Ĵus mi ricevis la freŝan faskon de la venintaj lastatempe Esperanto-gazetoj, kiun mi tuj scivoleme ekfoliumis, kaj inter ili troviĝas ankaŭ la unua numjara, la januara numero de La Lanterno Azia, oficiala organo de Korea Esperanto-Asocio. La revuo tuj foliumenda, ĉar ja nur post kelkaj monatoj multaj el ni renkontiĝos dum la Universala Kongreso en Seulo. Prave mi elektis, ĉar la unuan lokon okupas en ĝi la novjara mesaĝo de la prezidanto de KEA, Lee Jong-kuo. Elstariganta jam per la titolo la esperon, ke per la 102 Universala Kongreso koreaj esperantistoj faros la turnopunkton en la historio de sia Esperanto-movado. Kvankam la mesaĝo celas koreajn esperantistojn, mi ŝatus ĉerpi el tiu mesaĝo kelkajn citaĵojn por doni al ni ĉiuj imagon pri la revoj kaj farataj preparlaboroj. Mi citu tri jarojn sen ajna paŭzo, sen ajna ripozo, ni faris nian plej bonan laboron por la 102 Universalan Kongreson inviti kaj disigadi, kaj en la lasta somero en Nitra UKO en Slovakio fine transprenis la flagon de la kongresa lando. Nun restas por ni nenio alia ol fari la Seulan UKO-n la plej ŝika. Tio ne estas ĉio, semajnon antaŭe kaj semajnon poste de la Seula UKO en la urboj Busan kaj Gimpo sian kulminon anoncos la 50 Ilei Kongreso kaj la 90 SAT Kongreso, tiel ke dum tri da plensemajnoj grandegan kulturan feston povas ĝui koreaj esperantistoj kun geamikoj el la tuta mondo. Tiom da citaĵo. Kaj por ke tio plene realiĝu en Koreio, kiel ni legas, estis entreprenita vastskala kampanjo de diversspecaj lingvokursoj kaj paroligaj trejnadoj tra diversaj lokoj en la lando, dum la lokoko de la Seula UKO, tenante proksiman kontakton kun KOKOSO, konsidis nur en la pasinta jaro dek kelkajn fojojn. La laboroj de koroj do koncentriĝas pri la Universala Kongreso, sed malgraŭ la fakto, ke la kongresa temo de la 102 estas turismo kaj evoluado, el la agad-horizonto koroj ne perdas la nunjaran Zamenhof-jaron, kaj kiel certigis en sia mesaĝo la prezidanto de KEA, memorfestajn kunvenojn por tio ni planas. Pri multaj aferoj eblas jam ekscii pere de la korea hejma paĝo pri la 102 UKO ĉe la adreso www.2017.uko.net. Sed ankoraŭ foje mi referencu al la vortoj de la prezidanto Lee, kiu koncentriĝante pri la nunaj laboroj ja rigardas perspektive. Ni denove citu, ni ĉiuj konscias, ke la celo atinginda tra la Universala Kongreso estas kreskigi junan generacion, kiu fariĝos firma kolono de nia estonta movado kaj starigi gvidantojn kiel motorojn de nia afero. Fino de la citaĵo. Sendube la 102 Universala Kongreso kontribuos al tio, sed jam nun motoroj de la Esperanto-evoluo en Koreio kaj Azio ne mankas, pri kio mi informiĝas en la sekva artikolo de alia Koreo, la nova prezidanto de KM, So Jin-su, elektita dum la novembra oka Azia Kongreso de Esperanto en Ĉinio. Ankaŭ en liaj planoj estas pliaj aktivaj agadoj por disvastigo de Esperanto tra la landoj de la tuta Azio, kiun kontinenton li difinas kiel ne nur vastan, varian, diversan, sed ankaŭ plej dinamikan en la 21 jarcento, kiel li emfazas: Azio nun okulfrape ŝanĝiĝas, Azio rapide progresas kaj evoluas kaj la Esperanto movado en ĝi tiom varmas. Fino de la citajo. Ci lastei vortoi evidente attestas che la Esperanto movado havas en Azio bonan kaj firman fundamenton. Tiun aserton confirmas la messaggio enestanta en la noviara saluto de la presidanto de Japana Esperanto Instituto Suzuki Keiichiro en la januara numero de la revuo Orienta. Elirante en sia saluto de la nuniare solenata sub la auspicio de UNESCO Zamenhof-jaro, li deklaras sian senton pri la granda vivoforto de Esperanto, alvocante utiligi la ŝancojn, kiujn donas la disvolviĝanta interreta mondo. Multan atenton la prezidanto de JEI donas ankaŭ al la 102 UKO en Seulo, alvocante japanajn esperantistojn, inclusive de comenzantoi mult nombre gin partopreni por disvastigi sian mondon de Esperanto, cestante ricein programeroin de la Universala Congreso, utiligante cae giuante inin. La cefan parton en la januara la revuo Orienta consistigas plurei elcerpei rapportoi pri la octobra centria Japana Esperanto Congreso, sed crome aperas en gi conciza raporto de KM Secretario pri la Oka Asia Congreso kaj du impresoj, kies aŭtoroj ne kaŝas memfidon pri la forto de la evolu perspektivoj de la Asia movado. Sesimo Masaya, interalie, esprimas la konvinkon, ke la Kongreso rezultigos fortigon de la Esperanto-aktivado inter landoj en Azio kaj plu valorigos Esperanton en la vasta teritorio, kaj la Asia movado atingos pli altan nivelon. Aliflanke, Sanpei Keiko rimarkigas, ke la forto de la Asia Esperanto movado radikas en ĝia historio, en kiu sen interrompe okazis pasigo de Esperanto bastoneto per la manoj de ĉiaj esperantistaj generacioj. Sendube, nuniaraj partoprenantoj de la Seula Universala Congreso de Esperanto, pri tio havos la okazon konvinkiĝi.